Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 6. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Za izvršnog direktora u rudnika uglja izabran Mihajlo Potpara, a ispred rudnika uglja protest. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti cent do 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak stiže danas u Prištinu. Rusija gađala ukrajinsku crnomorsku luku Odesa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti i konstatuje da takvi potezi nisu ništa novo u Crnoj Gori ni u zemljama okruženja.
Ne vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju našu politiku.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o efektima nedavnih razgovora u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije. Politički analitičari iz Beograda i Prištine Ognjen Gogić i Agon Malići odgovaraju na pitanje da li bi Srbija mogla da se suoči sa sankcijama ukoliko Vučić i nakon izbora bude odbijao ono što Zapad od njega traži.
Ja ne očekujem sankcije. Jedina sankcija bi zapravo mogla da bude zaustavljanje evropskih integracija, ali one već nikuda ne vode i one su već u zastoju.
Ja ne mislim da će formalno dobiti sankcije, nego će imati političke posljedice. A imat će posljedice i po Vučiću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za izvršnog direktora rudnika uglja izabran je šef sektora ekonomskih poslova u toj najvećoj pljevaljskoj kompaniji Mihajlo Potpara. Tu odluku donio je odbor direktora na današnjoj sjednici, prenosi portal Vijesti. Ispred upravne zgrade rudnika uglja okupili su se građani koji traže da za izvršnog direktora bude imenovan Milan Lekić, visoki funkcioner desničarske Nove srpske demokratije. Oni su poručili da se neće razilaziti dok ne bude donijeta ta odluka. Lekić je krajem avgusta smijenjen sa mjesta izvršnog direktora nakon što je inspekcija utvrdila da je izabran nezakonito, odnosno bez javnog oglašavanja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će danas i sutra u zvaničnoj posjeti Sloveniji na poziv predsjednice te zemlje Nataše Pirc-Musar. Milatović će se sastati i sa predsjednikom vlade Slovenije kao i predsjednicom Skupštine. Njega očekuju i sastanci sa potpredsjednicom vlade i ministarkom vanjskih i evropskih poslova Tanjom Fajon i gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti cent do 3 centa. Saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinit će po cent i u narednih 15 dana će koštati 1,53, odnosno 1,57 eura. Cijena euro dizela bit će niža 3 centa i iznosit će euro i 55 centi, a lož ulje će također pojeftiniti 3 centa na 1,51. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak dolazi danas u Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz briselskih izvora. On će se sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, vicepremijerom Besnikom Bislimijem i predstavnicima opozicije. Novi predlog o statutu zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu bit će jedna od ključnih tema u tim razgovorima, kažu izvori Radija Slobodna Evropa koji ističu da će se raspravljati i ostalim temama koje se odnose na dijalog, jer evropski poslanici planiraju organizovanje novih susreta. Lajčak je prošle nedelje najavio da će ubrzo sazvati novi susret u Briselu na nivou glavnih pregovarača. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da Evropska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 miliona eura. Na taj način Evropska unija će potrošiti ukupno 100 miliona eura na humanitarnu pomoć za civile u Gazi, rekla je von der Leyen diplomatama Evropske unije u Briselu. Izraelske odbrambene snage kažu da su njihove kopnene snage sinoć preuzele kontrolu nad ispostavom Hamasa u Gazi. U objavi na mreži X, izraelska vojska kaže da je ispostava bila opremljena osmatračnicama, objektima za obuku terorističkih operativaca, kao i terorističkim tunelima. Navodi se da je u akciji likvidiran jedan broj terorista. Čelnici svih glavnih agencija Ujedinjenih nacija izdali su rijetku zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na trenutni humanitarni prekid vatre. Svijet gotovo mjesec dana posmatra razvoj situacije u Izraelu i na okupiranoj palestinskoj teritoriji u šoku i užasu zbog rastućeg broja izgubljenih i razorenih života, kažu šefovi Ujedinjenih nacija. Čelnici organizacija, uključujući UNICEF, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetski program za hranu, kao i dobrotvorne organizacije poput Save the Children, opisali su užasan gubitak života na obje strane i zahtijevaju bezuslovno oslobađanje talaca koje je Hamas oteo 7. oktobra. Izraelska vojska uhapsila je tokom racije na zapadnoj obali 22-godišnju palestinsku aktivistkinju Ahed Tamimi. Ahed Tamimi osumnjičena je za podsticanje na nasilje i terorističke aktivnosti. Uhapšena je u gradu Nebi Saleh, rekao je portparol vojske agenciji France Press. Tamimi je proslijeđena izraelskim bezbjednosnim snagama na dalje ispitivanje. Ona je postala poznata kada je sa 14 godina snimljena kako ujeda izraelskog vojnika da bi spriječila hapšenje mlađeg brata. Za Palestince Tamimi je simbol hrabrosti pred izraelskom represijom nad palestinskim teritorijama. Rusija je projektilima i bespilotnim letjelicama gađala ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, ranivši najmanje 8 ljudi i nanijevši veliku štetu poznatom muzeju umjetnosti i stambenim zgradama u historijskom središtu grada, dok su se od ostatka dronova zapalila okolna skladišta žitarica, izvijestili su u ponedjeljak ukrajinski zvaničnici. Regionalni guverner ažurirao je broj ranjenih na 8, nakon što je prvobitno rekao da je 5 stanovnika povrijeđeno u napadu. On je na Telegramu napisao da su projektili gađali centar grada i napuštenu industrijsku zgradu. Vladimir Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu sljedeće godine, što je potez koji će ga zadržati na vlasti najmanje do 2030. Budući da šef Kremlja smatra kako mora da vodi Rusiju kroz najopasnije višedecenijsko razdoblje, reklo je agenciji Reuters 6 izvora. Putin, kome je Boris Jeljcin predao dužnost predsjednika posljednjeg dana 99. godine, već je bio predsjednik duže od bilo kog drugog ruskog vladara od Josifa Staljina, nadmašivši čak i 18-godišnji mandat Leonida Brežnjeva. Putin je 7. oktobra napunio 71. godinu. Kremlj ove navode još nije komentarisao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće se bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti, koje propisuje zakon o predsjedniku, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović. Od stupanja na dužnost 20. maja Milatović se bavio investicionim potencijalima, ekonomskim prioritetima države, ocjenjivao koji zakoni treba da budu prioritet rada Skupštine, najavio inicijativu za okupljanje svih parlamentarnih stranaka oko evropskih integracija i sl. Radulović u razgovoru sa Lelom Šćepanović ističe da je Milatović ovakvo ponašanje najavio u kampanji izjavom da neće napustiti partijsku funkciju.
Apsolutno jeste, ali ja bih prvenstveno rekao da je gospodin Milatović na neki način najavio ovo što ste sve nabrojali sada, odnosno najavio na koji način će se ponašati na poziciji predsjednika države već u predizbornoj kampanji i odmah nakon što je izabran. Podsjetit ću da je on još u predizbornoj kampanji na eksplicitno pitanje interesovanja medija rekao da nema namjeru da napusti partijsku funkciju i da će ostati na funkciji u partiji, i mislim da je sa tom izjavom, a ovo što je uslijedilo nakon njegovog izbora potvrđuje to, pokazao da on ipak nema taj kapacitet da se izdigne iznad onoga što je bila prošlost u Crnoj Gori i da bude predsjednik svih građana. Čini mi se da svi ovi potezi koje on povlači, koji nesporno izlaze iz okvira njegovih ovlašćenja, idu u tom pravcu pokušaja osvajanja, da kažem, bolje pozicije prvenstveno u političkoj partiji kojoj on pripada. Crna Gora jeste partitokratsko društvo, nažalost, i veoma mnogo zavisi od toga kako koji funkcioner ima poziciju u partiji. Bilo bi dobro da smo dobili predsjednika koji je spreman da se, da kažem, izdigne iz tih naslijeđenih okvira, da tako kažem, koji su postojali dugo u prethodnom periodu i da pokuša da bude predsjednik svih građana, a kada bi bio predsjednik svih građana, naravno da ne bi ni imao interesovanja da se bavi ovim pitanjima koja nisu iz okruga njegovih nadležnosti, ali opet kažem, to je vjerovatno motivisano sa time da on ojača ili makar sačuva poziciju u partiji koju ima. Manje više moglo se i vidjeti da postoje određena ozbiljna neslaganja posljednjih mjeseci, je to bilo vidljivo između njega i novoizabranog premijera gospodina Spajića, i čini mi se da se ta priča svodi na to ko će sačuvati bolju poziciju u partiji. I ponavljam, jako je loše što predsjednik države se ponaša na takav način i što pokušava da pretpostavljam dobije neke jeftine političke poene sa tom na neki način i populističkom pričom koje građanima pokušava predstaviti kako on radi navodno u javnom interesu. Mislim da su svi ti potezi isključivo u njegovom ličnom interesu, odnosno u interesu partije ili dijela partije koju on prešao.
Da li mislite da će da prestane sa tim sad nakon formiranja vlade, ili mislite da je to samo najava da će tako ponašanje obilježiti njegov mandat?
Pa ne očekujem da će se time prestati. Dakle, to nije ništa novo. I u Crnoj Gori, pa i u zemljama okruženja. I možete da vidite na koji način lider i predsjednik država ili vlada svejedno pokušavaju da vlade, vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović. Nije dobro, kažem, po javni interes što je to tako, je čini mi se da svima njima nije u fokusu ono što bi trebalo da bude, dakle da rade za interes svih građana, da rade u javnom interesu. Opet kažem, svi ti potezi koji oni plaće, a konkretno je u ovom slučaju govorimo o gospodinu Miletoviću, isključivo su u političkom interesu ili eventualno interesu partije, odnosno dijela političke partije koju predstavlja.
Bio je to advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će nakon nedavnih razgovora u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije, dijalog Beograda i Prištine krenuti sa mrtve tačke. Sagovornici su bili politički analitičari Agon Malići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječi o tome ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić, zašto su lideri Njemačke, Francuske i Italije prvi put otvoreno saopštili da Evropska unija od Srbije zahtjeva da de facto prizna Kosovo, zašto je taj zahtjev ispostavljen Vučiću uoči izbora u Srbiji i da li je položaj Srbije u pregovorima sa Prištinom pogoršan nakon oružane akcije u Banjskoj, pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Gogiću, stiče se utisak da je završen period pridobijanja Vučića lepim rečima. U Briselu su lideri tri najjače zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske, Italije, to ste i vi rekli, otvoreno saopštili Vučiću da će morati de facto da prizna Kosovo. To je ovih dana ponovila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da normalizacija odnosa znači de facto priznanje. Zašto je Zapad promenio ton prema Vučiću?
Ja moram da priznam da nisam još uvek siguran u to koja se namera nalazi izvan ove promjene retorike. vezano za zahtev za de facto priznanje. Neko kaže da je to ustupak Prištini, da se konačno čuje da će za formiranje zajednice srpskih opština dobiti de facto priznanje. Neko kaže da je reč o oružanom napadu u Banjskoj, koji je otežao poziciju Beograda u pregovorima i da je zapravo tu se izgubilo strpljenje, da je potrošen kredit koji je predsjednik Vučić imao. Uprkos toj promeni retorike, nisam siguran da Evropska unija želi da izgubi Vučića kao partnera i da je spremna da rizikuje, da ga izgubi prevelikim pritiscima. Ili ipak slušamo već i godinu i po dana o tome da recimo Srbija treba da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Stiče se utisak da se ipak predsjednik Vučić percipira kao važan partner Zapada u Beogradu i da oni nisu spremni da ga izgube.
Gospodine Maljići, po vama, da li je Zapad promenio retoriku prema Vučiću?
Mislim da ima nešto od toga. Mislim da više nema toliko mnogo strpljenja prema Vučiću, pa i srpskoj politici u regionu. Mislim da ima razumevanja da i potencijal Vučića za destabilizaciju nije i toliko velik kako ga Vučić prodaje, jer ipak u današnjem kontekstu Srbija nije u poziciju u kojoj je možda bila pre ruske agresije nad Ukrajinom i Rusija nije u poziciji da upotrebljava Srbiju za nekakvu regionalnu destabilizaciju kakva je možda bila pre 3-4 godine. Tako da pozicija Vučića je slabija, da on sad nešto diktira Zapadu i mislim da je ovakve nove formulacije i direktni jezik možda refleksija toga.
Gospodine Gogiću, Zapad zahteva de facto priznanje Kosova u najnezgodnijem trenutku za Vučića. Srbija je pred izborima i kada bi Vučić to prihvatio, deo njegovih glasova bi otišao desnici. Zašto se Brisel odlučio na takav potez znajući da je Vučić pred izborima?
Ja moram da kažem da sam zbunjen sa tim. Možda je to da će zapravo tako da se olakša Kosovu da konačno krene u formiranje zajednice. Jer u Briselu postoji uverenje da je zaista jedini zahtev koji Srbija ima za de facto priznanje Kosova to da se formira zajednica i da zapravo spoće Srbije je tada hoće da razmeni priznanje za položaj Srba na Kosovu. To nije slučaj. Srbiji zajednica nije toliko važna koliko se predstavlja. Srbija bi eventualno prihvatila da prizna Kosovo de facto u zamenu za članstvo u Europskoj uniji, čujem manje od toga. Tako da je ovo zaista bunjujući zagonetno zašto je Brisel ovaj način izašao, ili on popuno nemogućio predsjedniku Vučiću da prihvati to, dok je to bilo u eufemizmima, možda bi se nešto i uradilo, ali sada kada je rečeno to otvoreno, to se zaista ne može prihvatiti poslednje pred izbore. Ali samim tim je kandidovana nova tema u izbornoj kampanji u Srbiji. Sad će to biti tema za sve partije da se odrede prema tome da li su za ili protiv de facto priznanja i možda je to zapravo neki lakmus test iz Brisela da vidi kako bi se partije pozicionirale prema tome i ko bi onda bio eventualno partner Europske unije u budućnosti za de facto priznanje Kosova.
Gospodine Maljići, kako je vaše mišljenje? Zašto je Brisel pred izbore izašao sa ovim najjačim zahtevom, a to je de facto priznanje Kosova, a to se obično ne radi uoči izbora?
Vučić je sam pozvao te izbore u nekakvom možda pokušaju da sabotira ceo proces. Možda je ta poruka da Vučić pa ni cela Srbija više ne mogu da računaju na stalno razumevanje i da treba da odluče. I neka odluče na izborima. I neka to bude izborno pitanje. I ako Vučić opet pobedi ubedljivo i pod ovakvim uslovima, onda neće više biti nikakvih izgovora sa njegove strane. Ako pobedi opozicija, onda će stvari da budu jasnije. Ovo je nekakva vrsta pritiska na Vučića da njega Zapad neće više čekati. I da je za njih važno da Srbija ima jasne stavove o tome kakva će biti njihova orijentacija.
Gospodine Gogiću, Vučić je izjavio da će da prihvati sve osim priznanja Kosova i stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a to je upravo ono što se od njega traži. A Vučić kaže da neće to da učini. Da li bi Srbija zbog toga mogla dobiti sankcije?
Ja ne očekujem sankcije. Jedina sankcija bi zapravo mogla da bude za usvajanje evropskih integracija. Ali one već nikuda ne vode i one su već u zastoju, tako da mi to bitno ne bi odrazilo na položaj Srbije na evropskom putu. A ukoliko bi se Srbija otuđivala, onda bi to otvorilo prostor za veći upliv ruskog i kineskog uticaja, što mislim da bi onda bilo tek kontra efekat, nus pojava čitave te politike. Tako da ja mislim zapravo da neće slediti sankcije.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad spreman da uvede sankcije Vučiću ukoliko on uporno bude odbijao ovo što se od njega traži, a to je de facto priznanje i otvaranje puta Kosovu ka Ujedinjenim nacijama.
Mislim da je ono što je on rekao, da on neće da prizna Kosovo i da on neće da da Kosovu da ulazi u UN, mislim da je to retorička igra Vučića, jer u stvari te dve stvari se ne traže od njega. Od njega se ne traži de jure priznanje, nego ovo de facto priznanje. On može i da nastavi da kaže da Srbija ne priznaje. A i članstvo Kosova u UN, to je nešto što ne zavisi od Srbije, to je nešto što ipak će imati prepreku Rusije. Tako da to je neka prazna retorička igra prema kojoj Vučić i dalje ostavlja vrata otvorena za ovaj dogovor.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šestoro mladih Srba je ubijeno, a šestoro Albanaca uhapšeno i potom pušteno prije 25 godina. To je priča o malom kafiću zvanom Panda u Peći na Kosovu. Danas, 25 godina kasnije, lokal i dalje nosi tragove zločina bez počinioca, uz sumnje na falsifikovanje istine. Priču Doruntine Baliju prenosi Amra Zajneli.
Hladan vazduh u peći Agron Kolčako osjeća još jače, iako zima još nije počela. U ovo doba teško mu pada da poseti kuću roditelja gde je proveo detinjstvo. Budi mu kaže gorka sećanje iz 17. decembra 1998. Kuću su pre svitanja opkolile srpske policijske snage. Agronu je bilo 26 godina. Uhapšen je za zločin koji nije počinio.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agron Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Agron je kasnije shvatio da se sumnjiči za ubistvo nekoliko osoba nedaleko od njegovog naselja. U mirnoj ulici, kao zaleđen u vremenu, stoji mali objekat koji je nekada bio multijetnički kafić. Zvao se Panda. U njemu se 14. decembra 1998. uveče zabavljalo nekoliko ljudi, među kojima su bili i mladi Srbi. Oko 20 časova na glavni ulaz ušle su dve maskirane, naoružane osobe. Krenuli su rafali. Ubijeni su Ivan Radević, 25-godišnjak, Ivan Obradović, star 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16-godišnjak i Dragan Trifović, star 17 godina. Od rana su u bolnici preminuli 18-godišnji Svetislav Ristić i 17-godišnji Zoran Stanojević. U lokalu je te noći bio i vlasnik Suad Šabović.
Uglavnom, samo su se otvorila vrata i počelo je da prašti, tako reći. Znači, po nekom uviđaju skoro 60 metaka. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gde smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali. Ovi koji su preživeli, koji su bili za stolom i koji su gledali njih u, tako reći, u lice, oni su videli da su nosili fantomke.
Ubistvo u Pandi se desilo u vreme visoke međuetničke tenzije između Albanaca i Srba na Kosovu. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova je već počeo. Na dan ubistva u Pandi, srpske snage su ubile nekoliko pripadnika OVK dok su prenosli oružje iz Albanije na Kosovo. Na ubistvo u Pandi se u srpskoj zajednici gledalo kao na osvetu. Odmah nakon sahrane krenuo je pretres albanskih kuća u Peći. Šestorica Albanaca su uhapšena i odvedena u zatvor u Peć da bi se kasnije prebacili u zatvore u Srbiji. Uhapšeni Albanci su oslobođeni nakon 12 meseci. Nije bilo dokaza da su povezani sa zločinom. Godinama se u srpskoj zajednici međutim verovalo da su za taj zločin odgovorni Albanci. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine nije se mnogo govorilo o mogućim izvršiocima ubistava u Pandi. Tek 2013. godine Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio potpredsjednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti, nagovestio je da zločin možda nisu počinili Albanci.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti.
Hoćete da kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Mm-hmm. Naprotiv.
Vučićeva izjava promenila je sumnju u vezi sa izvršiocima zločina u kafiću Panda. Pojavila se mogućnost da su to mogle da isceniraju srpske institucije. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu 2016. godine, 18 godina nakon ubistava. Slučaj je označen kao strogo povedljiv, te nema puno informacija o njemu. Iz tužilaštva su potvrdili da su saslušali desetke svedoka, te da je istraga u toku. 25 godina od ubistva nema ni optužnice, ni osumnjičenog. Advokat porodice nastradali kaže da one stalno traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Međutim, ovaj sastanak, iako je Vučić obećao, još se nije održao.
Ali nije to poenta. Ovde je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo. Da li država s tim ima veze ili nema veze? Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se 6 ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj? To su sve pitanja na koje odgovore očekuju porodice žrtava, a žrtve zaslužuju bar istinu, ako ne pravdu.
Decembar 98. u Peći, dobro pamtim Nataša Kandić. Kao tadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, istraživala je slučaj Panda. Ona drži državu Srbiju odgovornu za otkrivanje istine.
Nećemo detalje saznati, ali ono što javnost mora da ima u vidu da je njen zadatak da vrši pritisak, da država prizna da je to državni zločin.
U Beogradu je otvorena multimedijalna izložba pod nazivom Kako te vidim, kao dio istoimenog projekta i predstavlja umjetnički odraz druženja mladih sa Kosova i iz Srbije. Šta učesnici kažu o projektu, prenosi Miljana Miletić.
Matija Jovanović, student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, je već drugi put učesnik projekta How do I see you, odnosno Kako te vidim, koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova. Deo je i multimedijalne izložbe održane u Beogradu u novembru, na kojoj su prikazani video intervjui koje su učesnici sami vodili u paru, kao i fotografije nastale u okviru kampa mobilnosti i kulturne razmene održanog u Prizrenu u septembru.
Moje iskustvo je fantastično, ali u bukvalnom smislu te reči, znači bez bilo kakvi sad da idem u kliše ili bilo šta. Zašto? Zato što je prvo projekat jako dobro organizovan. Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo, neformalno pijemo kafu, jedemo, šetamo, šta god i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Kaže Matija za Radio Slobodna Evropa. Svoje iskustvo je podelila i Tamara Zelenak, studentkinja filozofije.
Ja mislim da ovakvi projekti zaista doprinose toj boljoj budućnosti i povjerenju, jer ja gledam po sebi, mislim, ja ne znam i dalje kao šta želim da radim u životu, ali znam da mi je cilj da na neki način da ostanem u ovoj zemlji, da na neki način oblikujem kulturu u njoj i mislim, ako mi to uspe, te onda kao uvijek će imati ovo iskustvo sa sobom u glavi ako se time budem bavila.
Kaže Tamara. Izložbi u Beogradu su prisustovali i mladi sa Kosova. Dženis Behljulji, student informatike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koja mogu da dovedu do bolje budućnosti. Također, zaista lepo videti izložbu slika iz Prizrena ovde. Znaš, mogu da vidim sebe na fotografiji koja je okačena u Srbiji, tako da je to nekako cool.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janice. Kako te vidim je višegodišnji projekat koji zajednički sprovode Doku Fest iz Prizrena, program Slobodna zona junior i filmski festival Slobodna zona iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Za izvršnog direktora u rudnika uglja izabran Mihajlo Potpara, a ispred rudnika uglja protest. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti cent do 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak stiže danas u Prištinu. Rusija gađala ukrajinsku crnomorsku luku Odesa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.